Marko 8.
Pasa na pite ntawi ya Itali, antu ambili mbili adaso nkanaso. Pamene Yesu adaona kuti antuwa alibe chakudya, adaita na opunzira ake na wauza kuti,
ndikuwa mvila chifundo antuwa, chifuwa kalanene masiku atatu tsopano, ndipo alibe chakudya. Ndikanguwa bweza kwa wali ndijala chonchi, alifuga panjira, chifuwa ena achokera kutali.
Opunzira ake adamu funsa kuti,
antu ochuluga choterewa, muntu angawezere bwanji chakudya chokwanira kutengo ngati kuno.
Yesu adawafunsa kuti,
buledi ndiye mulie naye mngati.
Iwo acha adati,
msanu ndi muwili.
Apo Yesu adalamula anthu acha kuti akhale pansi. Kenaka adatenga buledi msanu ndi muwili ucha, adathokoza Mulungu namunyemanyema nkumupereka kwa ophunzira ake kuti akagawira anthu aja. Ophunzira aja adawagawiradi anthuwo. Adalinso ndi tinsomba towerengeka. Yesu adathokoza Mulungu chifukwa cha tinsombato, nalamula ophunzira ake kuti atiperekenso kwa anthu aja. Anthu adadya mpaka kukuta. Adatola zotsala nadzadza madengu asanu ndi awiri. Anthu amene adali pamenepo, amuna okha, adalipo ngati zikwi zinayi. Pambuyo pake Yesu adasanzikana nawo anthu aja. Kenaka iye ndi ophunzira ake adalowa mchombo napita kudera la Dalamanuta. Siku lina kudabwera Afarisi ena nayamba kutsutsana ndi Yesu. Iwo adapempha Yesu kuti aonese chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Pakutero ankangofuna kumutchera msampha. Yesu adadzumira mu mtima nati,
kodi bwanji anthu ambado uno amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa? Ndithu ndikunenetsa kuti anthu ambado unowu sadzachiona chizindikiro akufunacho.
Atatero Yesu adawasiya nalowaso mchombo kuwolokera kutsidya lina. Ophunzira Yesu analata iwala kutenga buledi, kotero kuti mchombomo adali ndi buledi mmozi yekha. Sono Yesu adayamba kuwalangiza kuti,
muchenjere nacho chofumitsira buledi cha Afarisi ndi cha Herode.
Apo ophunzirawo adayamba kukambirana nkumati,
akutelo tu chifukwa tilibe buledi.
Yesu adadziwa zimene iwankanena, ndiye adawafunsa kuti,
bwanji mukukambirana zakuti mulibe buledi? Kodi mpaka pano simunazindikirebe kapenda kumvetsa? Kani mitu yanu ndiyo uma eti? Maso mulinawo, kodi simuona? Ndipo maguru mulinawo, kodi simumva? Kodi inu simukukumbukira zijazi? Mujandida nyema nyema buledi msanu kuti ndijetse anthu zikwi zisanu. Kodi mudadzaza madengu angati azotsala?
Ophunzira wadati,
madengu 10 ndi awiri.
Yesu adawafunsaso kuti,
nanga muja ndidanyemanyema buledi msanu ndi muwiri ndi kudyetsa anthu zikwi zinayimu, mudatola madengu angati azotsala?
Iwo adati,
madengu 5 ndi awiri.
Apo Yesu adati,
nanga ndiye simunamvetsebe?
Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Betsaida. Kumene kwa anthu adabwera ndi munthu wa khungu, napempha Yesu kuti amchirise pomkhuza. Yesu adamgwira dzanja natuluka naye kunja kwa mudzi. Adapaka malovu m'maso mwa munthuyo namsanjika manja nkumufusa kuti,
kodi ukuona kanthu?
Munthu uja adaweramuka nati,
ndikuona anthu akuyenda koma akuoneka ngati mitengo.
Yesu adamuyikanso manja kumaso kwake. Munthu uja adayang'anitsitsa ndipo adachira, nayamba kumapenya zonse bwino lomwe. Yesu adamuza kuti apite kwawo, namlamula kuti,
usalowe ndi mudzi momwemu.
Yesu ndi ophunzira ake adapita ku midzi ya ku Kesareya Filipi. Panjira Yesu adafunsa ophunzira ake kuti,
kodi anthu amati ine ndine yani?
Iwo adayankha kuti
ena amati ndinu Yohane Mbatisi, ena amati ndinu Eliya,
enanso amati ndinu mmodzi mwa aneneri.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
nanga inuyo mumari ndine yani?
Petro adamuyankha kuti,
inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja.
Yesu adawalamula kuti asauze munthu wina aliyense za iye. Yesu adayamba kuphunzitsa ophunzira ake kuti, mwana wa munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri, akulu a Ayuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi malamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma patapita masiku atatu adzauka. Zimenezi adazinena mosabisa konse. Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumdzudzula, koma Yesu adacheuka nayang'ana ophunzira ake enacha, ndipo adadzudzula Petro adati,
choka apa iwe Satana, maganizo akowa simaganizo a Mulungu ayi, ndi maganizo anthu chabe.
Pambuyo pake Yesu adayitana khamu la anthu pamodzi ndi ophunzira acha kuti adze pafupi naye, ndipo adawawuza kuti,
munthu wofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo ndipo asenze mtanda wake nkumanditsata. Chifukwa wofuna kupulumutsa moyo wake adzawutaya, koma wotaya moyo wake chifukwa cha ine ndi uthenga wabwino adzawupulumutsa. Nanga ndiye kuti munthu wapindulanji atapata zonse zapansi pano iyeyo nkutaya moyo wake? Munthu angalipire chiyani choti awombolere moyo wake? Tsono ngati munthu achita manyazi ndi ine, ndiponso ndi mawu anga pamaso pa anthu ochimwa amakonowa, amene ali osakhulupirika, ameneyo nanenso mwana wa munthu une ndidzachita naye manyazi pamene ndidzabwera pamodzi ndi angelo oyera ndili ndi ulemerero wa Atate anga.